Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se kërcënimet e Iranit do t'i kthehen vetë atij dhe do ta kafshojnë si askush më parë. Paralajmërimi i Trumpit erdhi pasi presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij do të rrisë pasurimin e uraniumit pas datës 7 korrik. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi Iranin, i cili tha se së shpejti do të tejkalojë nivelin e lejuar të pasurimit të uraniumit, se kërcënimet e tilla mund të kthehen dhe ta kafshojnë vetë ata. Ji i kujdesshëm me kërcënimet Iran, shkroi Trump në Twitter. Ato mund të kthehen dhe t'ju kafshojnë si askush më parë, shtoi ai. Trump i bëri komentet pakur pasi presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij do të rrisë pasurimin e uraniumit pas 7 korrikut, përtej limitit 3.67% të përcaktuar me marrëveshjen bërthamore. Shtetet e Bashkuara janë tërhequr nga kjo marrëveshje vitin e kaluar dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Iranit. Në muajin maj, Rouhani u ka dhënë palëve të mbetura në marrëveshje 60 ditë kohë për të mbrojtur ekonominë e Iranit nga sanksionet e SBA-s. Ky afat bie më 7 korrik. Këtë javë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore konfirmoi se rezervat e Iranit me uranium të pasuruar i kanë tejkaluar limitet që i përcakton marrëveshja bërthamore. Njoftimi i tillë bëri që presidenti Trump ta paralajmëroi Iranin se po luan me zjarr. Palët evropiane në marrëveshje, Gjermania, Britania dhe Franca i kërkuan Teheranit që të përmbahen nga hapat e mëtejmë që dëmtojnë marrëveshjen bërthamore. Kemi qenë të qartë se angazhimi ynë ndaj marrëveshjes bërthamore varet nga respektimi i plotë i saj nga ana e Iranit, thanë përmes një deklarate të përbashkët ministrat e jashtëm dhe shefja politikës së jashtme të BE-s. Të mërkurën, një zëdhënëse e ministrisë së jashtme të Francës tha se Irani nuk do të fitojë asgjë duke lënë marrëveshjen dhe shtoi se vënia e saj në pikpyetje do të rrisë tutje tensionet në rajon. Kina dhe Rusia janë dy bashkënënshkruese të tjera të marrëveshjes. Zyrtarët iranian janë ankuar se palët e mbetura në marrëveshje nuk kanë arritur të zbusin efektet e sanksioneve të SBA-s mbi industrinë e naftës dhe bankat e Iranit. Vendet evropiane kanë paralajmëruar se çdo shkelje e marrëveshjes do të sjellë pasoja, por nuk kanë saktësuar se çfarë pasojash. Rouhani tha se nëse vendet e tjera nënshkruese nuk e mbrojnë tregtinë me Iranin, të premtuar me marrëveshjen e vitit 2015, Irani po ashtu do të nisë të ringjallë reaktorin për ujëra të rëndë në Arak, i cili është çmontuar me marrëveshjen bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës reaguan ndaj deklaratës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në lidhje me hetimet për vrasjen e politikanit serb nga Kosova Oliver Ivanović. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri përmes një deklarate për media tha se deklarata Vučićit është tërësisht politike mbi një fushë për të cilën ai nuk e ka asnjë kompetencë. Është për keqardhje që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka marrë rolin e gjykatësit, prokurorit, hetuesit dhe secilin rol tjetër që atij i nevojitet në përpjekje sipër për ta fshehur të vërtetën kurdo që ajo afrohet të dalë në pa, tha Tahiri. Të mërkurën Vučić tha se Beogradi mendon se ka emrin e vrasësit të Oliver Ivanovićit, por po përpiqet të siguroj prova materiale. Ai tha se Milan Radojčić, për të cilin Prishtina beson se është i përfshirë në krim, nuk ka lidhje me këtë vrasje. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës është duke ndërmarrë veprime hetimore në bashkëpunim me Inspektoratin Policor dhe me Policinë e Kosovës lidhur me rastin e dëbimit të 6 shtetasve turq vitin e kaluar. Ekrem Lutfiu, zëdhënës në Prokurorinë Speciale të Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se deri më tani janë marrë në pyetje dëshmitarë si dhe një numër mjaft i madh të dyshuarve. Po ashtu ai tha se të gjitha provat që do të sigurohen do të vlerësohen nga Prokuroria Speciale. Në mars të vitit 2018, me kërkesë të autoriteteve turke, autoritetet kosovare kanë arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 shtetas turq. Vendet e Ballkanit Perëndimor janë duke lëvizur në drejtimin e duhur, por shumë ngadalë dhe qytetarët janë të lodhur për shkak se ata nuk e shohin perspektivën e përparimit të shpejtë drejt Bashkimit Evropian, USA-t e njëjtën në hapjen e samitit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe EBE-s në Poznan të Polonisë që mbahet në kuadër të procesit të Berlinit. Polonia aktualisht kryeson procesin e Berlinit i projektuar për të riqallëruar lidhjet midis Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të EBE-s. Drejtoresha për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian Genoveva Ruiz Calavera tha se asnjë vend nuk do të hyjë në EBE derisa nuk është i gatshëm për të dhe derisa nuk ka një gjyqësor të pavarur. Ushtria e Shteteve të Bashkuara u kërkoi banorëve të Washingtonit të mos bëjnë panik nëse shohin tanke në rrugë në ditën e pavarësisë. Së paku dy transportues Bradley dhe dy tanke Abrams do të shfaqen në qendër të kryeqytetit amerikan sot. Koloneli i ushtrisë San Sedbelinski tha se banorët do t'i shohin mjetet duke lëvizur nëpër lagjet e tyre, por ata nuk duhet të bëjnë panik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se festimet do të jenë një shfaqje që vjen një herë në jetë. Katër korriku shënon si vjet 243 vjetorin e pavarësisë së SBA-s. Demonstrimi i fuqisë ushtarake në këtë ditë nuk është i zakonshëm. Presidenti Trump po ashtu do të mbajë një fjalim, gjë që nuk përkon me traditën. Kritikët thonë se Trump do të përpiqet ta përdorë këtë ngjarje si fushat për mandatin e dytë në shtëpinë e bardhë. Korea e Veriut tha se Shtetet e Bashkuara janë të prira për akte armiqësore pavarësisht marrëveshjes së ditëve të fundit për të rinisur bisedimet për çështjet bërthamore. Delegacioni i Pejanit në Kombet e Bashkuara tha se SBA-ja është e fiksuar pas sanksioneve. Ai po ashtu e akuzoi Washingtonin për përpjekje për të dëmtuar atmosferën paqësore në gatishullin korean. Deklaratat vijnë vetëm disa ditë pasi udhëhecit të dyja vendeve zhvilluan një takim historik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u takua të dielën me homologun e tij veri korean Kim Jong-un në zonën e demilitarizuar që ndan dy Koret. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.